υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Έχω τη χαρά να έχω απέναντί μου στον ήχο την Αγγελική Τιμπρέλου. Bonjour, madame. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Το 23 13 338 401 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, θα δούμε τώρα, φίλες και φίλοι, αυτή την ιστορία με τον απατεώνα γιατρό. Και δεν είναι μόνο ένα περιστατικό αυτός. Υπήρχαν οι απατεώνες, υπάρχουν και θα υπάρχουν, διότι το να μπορεί κανείς να δίνει ελπίδα σε κάποιον που τη χάνει την ελπίδα του για την ίδια του τη ζωή, είναι πολύ πρόσφορο έδαφος για να βγάλει πολλά λεφτά. Λοιπόν, ψάχνοντας να βρω τι έχει συμβεί με απατεωνιές κατά καιρού στη χώρα μας, τα βρήκα όλα μαζεμένα και τον ευχαριστώ από τον Χρήστο Δεμέτη, συνάδελφο, ο οποίος είχε ένα δημοσίευμα του 2015. Λοιπόν, ιστορίες για αγρίους θεραπευτές του καρκίνου στην Ελλάδα, γράφει ο συνάδελφος και αναφέρεται. Στην βιομηχανία του καρκίνου, όπου είδαμε πολλά φαινόμενα, όπως αυτό της πικραγκουριάς, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε χωριό της Ηλίας, όταν μια γυναίκα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο όγκος που είχε στην κοιλιά της εξαφανίστηκε μέσα σε 10 μέρες πίνοντας χυμό πικραγκουριάς. Οι ελάχιστοι γιατροί που υπεραψίστηκαν τις θεραπευτικές ιδιότητες της πικραγκουριάς όταν οδηγήθηκε η υπόθεση στα δικαστήρια πέρασαν από τα πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου και των ιατρικών συλλόγων τους. Η αλήθεια είναι πως στην αρχαιότητα οι ρίζες και οι καρποί του φυτού χρησιμοποιούνταν ως καθαρτικά, αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη. Πάντως κανείς δεν έλεγε ότι θεραπεύουν τον καρκίνο. Το 1955 έχουμε το φάρμακο Γεωργιάδη. Εδώ έχουμε να κάνουμε με άλλο μαντζούνι, η εμφάνισή του έγινε στη Βόρεια Ελλάδα. Ύστερα από σειρά αναλύσεων ο διευθυντής του εργαστηρίου αποφαίνεται ότι το υποτιθέμενο φάρμακο Γεωργιάδη ήταν ένα μείγμα από ζωμό πικραγκουριάς, άρωμα φράουλας, ζάχαρη και ινόπνευμα. Έχουμε και το νερό του Καματερού που είναι πολύ διάσημο. Ο 36χρονος Γιώργος Καματερός το 1976 είναι ο νέος σωτήρας. Είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, ονομάζει το νερό δικό του φάρμακο, το ονομάζει Ήλιον και ισχυρίζεται ότι μπορεί να νικήσει τον καρκίνο. Έτσι γεμίζει βιτιοφόραμα το νερό του και αλωνίζει την Αθήνα υποσχόμενος πρόληψη και αντιμετώπιση της ασθένειας. Δείγματα νερού εννοείται ότι πηγαίνουν προς εξέταση, μάλιστα στην Ιταλία τα στείλανε και στην Ελβετία και λίγες μέρες μετά αποδεικνύεται πως το φάρμακο του Καματερού περιέχει ασβεστίτη, άνθρακα και χαλαζία. Ένας κριτικός θεράπευσε κατά τη γνώμη του τον καρκίνο με καυροζούμι το 1987. Είναι ο Πέτρος Χριστουλάκης, ο οποίος ανακοινώνει πως βρήκε τη μαγική συνταγή κατά του καρκίνου. Ο αγρότης λοιπόν ο κριτικός υποστηρίζει ότι γιατρεύει καρκινοπαθείς με το ζουμί καβουριών, το οποίο βράζει με άλλα βότανα φτιάχνοντας ένα δικό του αυτοσχέδιο κοκτέιλ. Το 2007 έχουμε τη φραπελιά, η οποία πρωταγωνιστεί. Η τιμή τότε των φύλων της ελιάς άγγιξε τα 40 ευρώ το κιλό. Ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι δύο αδέρφια στη Μεσσηνία ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα την δολοφονία του ενός. Αιτία αποτέλεσε η διαφωνία τους για το αν ο τρίτος αδερφός που έπασχε από την επάρατη νόσο έπρεπε να λάβει το σωτήριο παρασκεύασμα. Και έχουμε βεβαίως και τον δόκτορα καρκίνο, τον Ελευθέριο Μπιλιόπουλο, τον οποίο έτυχε να γνωρίσω, και όχι μόνο να γνωρίσω αλλά να συνοδεύσω στο ιατρείο του, και έναν ξάδερφό μου ο οποίος μόλις είχε αφαιρέσει ένα μελάνωμα από την πλάτη του. Λοιπόν, αυτός ο κύριος Μιλιόπουλος λοιπόν έδινε ένα σκασμό από βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και τα λοιπά, και σου έλεγε κιόλας, γιατί ήμουν εκεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και της εξέτασης, σου έλεγε να σκέφτεσαι να κλείνεις τα μάτια σου, να κάνεις ένα είδος διαλογισμού, λίγο γιόγκα δηλαδή, έτσι απαλά απαλά όμως, να κλείνεις τα μάτια σου και να σκέφτεσαι διάφορα ευχάριστα πράγματα στη ζωή σου. Τώρα, γιατί με εντυπωσίασε αυτό που είπε ο τωρινός απατεώνας ιατρός, γιατί όταν ρωτήθηκε ο Μιλιόπουλος που είναι τα έγγραφα που είχε, γιατί διέπρεψε υποτίθεται στην Αμερική και τα λοιπά, όταν ρωτήθηκε γι' αυτό είπε ότι συνέβη μια πυρκαγιά στο πανεπιστήμιο που ήταν και ότι κάηκαν όλες οι εργασίες του, και μάλιστα ήθελε να πάρει και το Νόμπελ ιατρικής, νόμιζε ότι θα είναι υποψήφιος. Το ίδιο πράγμα ακριβώς για τα στοιχεία τα οποία, τα έγγραφα τα οποία στοιχειοθετούν τη διαδρομή του την επιστημονική, χρησιμοποίησε και ο τωρινός. Είπε δηλαδή ότι κάηκαν. Άρα το κάψιμο των εγγράφων από μια πυρκαγιά, η οποία δεν γίνεται βεβαίως σκοπίμως, είναι μια πολύ καλή αιτία για να χάσεις τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη διαδρομή σου. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται τώρα στα νοσοκομεία τα δικά μας και τι συναντούν εκεί οι γιατροί οι οποίοι έχουν να κάνουν με ογκολογικούς ασθενείς. Ο κύριος Δημήτρης Τζιλβές, γαστρεντερολόγος και διευθυντής της γαστρεντερολογικής κλινικής από το Θεαγένειο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Γεσίου, χαίρομαι που σας ακούω, ελπίζω να είστε καλά.
Είμαστε μια χαρά, διαβάζουμε αυτά τα φοβερά και τρομερά που συμβαίνουν με το θράσος στο αποκορύφωμά του, να πουλάνε ελπίδες και τα λοιπά. Δεν θέλουμε να δούμε την ηθική διάσταση του θέματος, διότι δεν υπάρχει ηθική σε αυτό, είναι φανερό. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κύριε Τζιλβέ, αν ο ογκολογικός ασθενής, ο οποίος πολλές φορές από τα μαλλιά του θέλει να πιαστεί, θέλει να έχει μια ελπίδα, είναι ευάλωτος στο να πιστέψει οτιδήποτε του σερβίρουν, και αν αυτό το συναντάτε σε μεγάλο ποσοστό με τους ασθενείς με τους οποίους έρχεστε εσείς σε επαφή, αν χάνουν δηλαδή το κριτήριό τους, το λογικό?
Ναι, πολύ σωστά το είπατε, ότι είναι απληθισμένοι. Ένας ασθενής που έρχεται πρώτη φορά αντιμέτωπος με αυτό που λέγεται καρκίνος, και όταν αυτός ο καρκίνος δεν είναι σε αρχικό στάδιο έτσι ώστε χειρουργώντας τον να ιαθεί, έχετε αντιμέτωπος με το ερώτημα πώς θα ζήσω γιατρέ, πώς θα ζήσω. Από εκεί πέρα κλειδί είναι η ενημέρωση του ασθενή, η άμεση ενημέρωση του ίδιου του ασθενή, ότι ξέρεις έχεις αυτό, αυτές είναι οι δυνατότητες αυτή τη στιγμή που σου παρέχει η ιατρική επιστήμη. Η λογική που υπήρχε μέχρι πριν μερικά χρόνια, μην πείτε τίποτα στον ασθενή, θα κάνει κακό ψυχολογικά στην υγεία του, θα φτωχτονήσει, θα πεθάνει πριν την ώρα του, νομίζω είναι ένας μύθος που περισσότερο συντηρεί το περιβάλλον παρά ο ίδιος ο ασθενής θέλει να επιλέξει.
Ο οποίος διαισθάνεται κιόλας και καταλαβαίνει μια χαρά.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε πρέπει να παλέψει με κάτι. Για να παλέψει πρέπει να έχει δυνάμεις. Για να έχει δυνάμεις πρέπει να ξέρει. Από εκεί και πέρα την ηθική δεν τη βάζω μέσα, γιατί η ηθική διαμορφώνεται από τους κανόνες που επικρατούν σε μια πολιτισμένη κοινωνία, και θεωρώ τελείως ανήθικο να παίζει κάποιος με τον πόνο του άλλου, είτε αυτός είναι γιατρός είτε είναι μη γιατρός, ακόμα και ο όρκος του Ιπποκράτη είναι λόγια ξερά αν δεν έχουμε αναπτύξει μέσα την ηθική που λέει σέβομαι την ανθρώπινη ζωή. Ομολογώ ότι έχω συναντήσει λίγες ευτυχώς περιπτώσεις στα 20 χρόνια και πάνω που δουλεύω στο ογκολογικό νοσοκομείο, πολύ λίγες περιπτώσεις, γιατί ένας ερχόμενος ογκολογικό νοσοκομείο ξέρει ότι πάω να θεραπευτώ. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις οι οποίοι είχαν καταφύγει σε κάποιους εναλλακτικούς γιατρούς ή μη γιατρούς που τους έλεγαν μη φάτε, γιατί οι θρεπτικές ουσίες τρέφουν τον καρκίνο, και ερχόταν κάποιοι απεισχαλασμένοι άνθρωποι στα τελικά του στάδια που δεν ήταν μόνο καρκίνος
αλλά καχυξία. Ναι.
Ήταν όχι μόνο καρκίνο και καχυξία, και καχυξία από στέρηση τροφής. Οπότε τι να παλέψεις σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια, εκείνο που στην εποχή μας, επειδή υπάρχει τόση ενημέρωση, τόση δυνατότητα να δεις αν αυτά που σου πουλάει ο άλλος στις ελπίδες είναι αυθεντικά ή όχι. Δηλαδή είπατε, κάει και το πτυχίο μου, κάει και αν οι εργασίες μου. Μα οι εργασίες δημοσιεύονται. Ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε μπορεί να μπει μέσα και να ψάξει και να βρει.
Δεν είναι αυτό. Δεν είναι εντυπωσιακό που χρησιμοποίησαν και οι δύο το ίδιο παράδειγμα και την ίδια αιτιολογία? Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση.
Μα ναι, αλλά και την έμεινε κάτι που μπορείς πολύ εύκολα να το επιβεβαιώσεις, ότι όντως...
Παίρνοντας τηλέφωνο είναι σε ένα πανεπιστήμιο, ναι.
Ναι. Μα και στο διαδίκτυο, βλέποντας τις εργασίες που έχει αυτό, ότι καλείται.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τζιλβέ, το εξής. Αν σε ποιο... επειδή υπάρχει και η άποψη ότι όλες αυτές οι θεραπείες που γίνονται πλην της χειρουργικής, η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος και είναι πολύ ξεκάθαρο το πεδίο εκεί, αφαιρείς έναν όγκο και τελειώνεις, υπάρχουν οι χημειοθεραπείες, τις οποίες πολλές φορές λέμε ότι αποτελούν δίκοπα μαχαίρι, υπάρχουν οι ανοσοθεραπείες, οι οποίες είναι εν πάση περιπτώσει η καινούρια πρόταση της ιατρικής, πολλά υποσχόμενη, ωστόσο όχι απολύτως ακίνδυνη και αυτή. Υπάρχουν όλα αυτά. Θέλει λοιπόν ο πολίτης, ο ογκολογικός ασθενής, να κάνει κάτι το οποίο να μην είναι τόσο τοξικό, να είναι πιο ασφαλές, να είναι φυσικό όπως λέει, και το κόνιο από τη φύση προέρχεται βέβαια, μπορεί να πει κάποιος, και καταφεύγει εκεί. Θέλω να ρωτήσω το εξής, πόσο ο γιατρός ο οποίος αντιμετωπίζει τον ογκολογικό ασθενή του τα εξηγεί αυτά τα πράγματα για να πάρει στο τέλος και μόνος την απόφαση για τη ζωή του και τη θεραπευτική αγωγή που θα ακολουθήσει, ή αν τον αφήνει σε ένα σκοτάδι, είτε επειδή δεν έχει χρόνο, είτε επειδή θεωρεί ότι δεν έχει κριτήριο ασθενής και δεν μπαίνει στον κόπο να του δώσει με παραδείγματα να καταλάβει αν έχει συνοδοιπόρο τον ασθενή. Νομίζω ότι μπορείς να βγάλεις καλύτερα συμπεράσματα και να πάρεις καλύτερες αποφάσεις, έτσι δεν είναι? Πόσο χρόνο δίνεται?
Ο καλά ενημερωμένος ασθενής είναι ο καλύτερα συνεργαζόμενος ασθενής για έναν γιατρό. Δηλαδή μου είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάω ευθέως στον ασθενή για το τι έχει και τι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, παρά με υπεκφυγές και υπονοούμενα. Οπότε προτιμώ να ενημερώνω τον ασθενή, και σε αυτό πραγματικά αφιερώνουμε χρόνο, όσο και να πιεσμένο είναι το πρόγραμμά μας, και στον ασθενή και σε έναν συγγενή του πρώτου βαθμού. Και οι δυο ενημερώνονται και οι δυο συνενούν στο να αρχίσουμε οποιαδήποτε θεραπεία. Βέβαια θα πρέπει να κατανοήσει ο ογκολογικός ασθενής ότι όταν φεύγουμε από το στάδιο που λέει ίαση, δεν υπάρχει ίαση μετά από ένα χειρουργείο θεραπευτικό, μιλάμε για επιβίωση ελεύθερη νόσου. Που σημαίνει αυτή η επιβίωση ελεύθερη νόσου, οποιαδήποτε θεραπεία, χημειοθεραπεία, νοσοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μακρύτερη και όσο το δυνατόν με λιγότερη επηρεασμένη ποιότητα ζωής, έτσι, με λιγότερες τοξικές επιδράσεις από τη θεραπεία. Με αυτή λοιπόν την αρχή ξεκινώντας, και έχοντας συνεργάτη τον ασθενή, μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκείνο που πραγματικά βρίσκω ένα ελαφρυντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι των γονιών που βλέπουν τα παιδιά τους να φεύγουν, που εκεί πέρα έρεται η συνέχεια της ζωής, βλέπουν τα παιδιά τους να φεύγουν και προσπαθούν απελπισμένα να πιαστούν από κάτι. Και εκεί βρίσκουν τόπο να δράσουν όλοι αυτοί οι ψευδογιατροί και να πουλήσουν.
Ναι, και δεν πέρας. Είναι τυχαίο ότι γονείς, δύο γονείς παιδιών που έφυγαν, στράφηκαν εναντίον του συγκεκριμένου. Βέβαια δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η κατάληξη ή εν πάση περιπτώσει το τι, πώς θα πήγαιναν τα παιδιά. Δεν είναι απαραίτητο ότι ντε και καλά δεν θα πεθαίναν. Αυτό όμως δεν αλλάζει τα πράγματα, δεν κάνει...
Σε καμιά περίπτωση. Είπαμε ότι είναι περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν ιαθεί, έτσι. Όλοι αυτοί που καταφεύγουν σε αυτούς τους ψευδογιατρούς δεν έχουν ιαθεί.
Πάντως το να χωρίζει κανείς τα πράγματα σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα με πολύ έντονο τρόπο, κύριε Τζιλβέ, έχω μία αίσθηση. Δηλαδή στους κλασικούς γιατρούς και στους εναλλακτικούς λεγόμενους, νομίζω ότι φέρνει μία σύγχυση στον πολίτη, ο οποίος δεν έχει το κριτήριο, δεν έχει τη γνώση του γιατρού, δεν έχει τη γνώση ενδεχομένως του εναλλακτικού. Και νομίζω ότι και εσείς που χρησιμοποιείτε πολλές φορές και τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία και κάποιες ουσίες οι οποίες δεν ανήκουν στα φάρμακα ακριβώς, αλλά βοηθούν στην υγεία, λίγο κάπως εδώ τα στρατόπεδα δεν θα έπρεπε να αυληθούν οι εχθροπραξίες, για να μην βρίσκεται και ο πολίτης ανάμεσα σε πειρά.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. ο δογματισμός κάνει κακό όπου και να εφαρμόζεται. Εμένα με ρωτούν ασθενείς μου, μπορώ να κάνω με επιθετική? Στο βαθμό που δεν διακόψει τη θεραπεία που σου δίνω, μπορείς να κάνεις με επιθετική. Και στο βαθμό που ο γιατρός ομοιοπαθητικός δεν σου λέει κόψε τη θεραπεία που παίρνεις.
Κανένα σοβαρός ομοιοπαθητικός δεν το λέει, κύριε Τζιλβέ.
Ακριβώς, συμφωνούμε απόλυτα. Δεν θα σου κάνει κακό. Μπορείς να πάρεις. Θέλω να πάρω κάποιες βιταμίνες. Βεβαίως μπορείς να τις πάρεις. Θέλω να πάρω κάποια βοτάνια. Και πάμε, δεν ξέρω τι μπορεί επίδραση να έχουν αυτά, τοξική επίδραση μπορεί να έχουν αυτά τα βοτάνια στον οργανισμό σου. Δεν τα γνωρίζω, δεν μπορώ
μην
να
τα πάρεις.
Πάρτα.
Ναι, έτσι. Μάλιστα.
Δεν μπορώ να σου πω πάρτα. Από εκεί πέρα είναι ευθύνη δική σου. Μας έχουν έρθει ασθενείς με υπατοτοξικότητα μετά από χρήση κάποιων βοτάνων που ξέρω εγώ που τα βρήκανε. Οι ογκολογικοί ασθενείς, γενικά οι ασθενείς θα πρέπει να καταλάβουν ότι οποιαδήποτε θεραπεία θαυματουργεί, θα έχει πάρει ήδη έγκριση των οργανισμών φαρμάκου είτε στην Αμερική είτε στην Ευρώπη και σε όλες τις χώρες. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος να έχει το θαυματουργό φάρμακο για τον καρκίνο και αυτό το φάρμακο να μην υπάρχει έγκριση. Όλα τα άλλα ανάγονται σε υποθέσεις συνωμοσιολογίας.
Μάλιστα. Κύριε Τζιλβέ, σας ευχαριστώ θερμά. Να πούμε ότι ο κάθε ασθενής, ογκολογικός ή μη, πρέπει να είναι απολύτως ειλικρινής με το γιατρό του για να αποφευχθούν τα χειρότερα και να μην σκέφτεται κανείς ότι τα αθώα τσαγάκια είναι πάντα αθώα και δεν μπορούν να προκαλέσουν όταν παίρνονται και σε συγκεκριμένες δόσεις ή σε συνδυασμό με κάποια άλλα, δεν μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Τζιλβέ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που σας άκουσα.
Γεια σας και εγώ.